Пасля перамогі Германіі над Бразіліяй я чакаў цікавай, напружанай і захапляльнай гульні. Было не зусім так, але я думаю, што ў канцы каманда, якая гуляла лепш, перамагла. Так пракментаваў вынікі фіналу футбольнага чэмпіяната свету арцыбіскуп Георг Генсвайн, прэфект папскага дому. Іерарх, які з'яўляецца да таго ж асабістым сакратаром Бенедыкта XVI, прызнаўся ў інтэрв'ю Ватыканскаму радыё, што ні пантыфік на пенсіі, ні папа Францішак не глядзелі прамой трансляцыі фінальнага матчу паміж Аргентынай і Германіяй у Рыа-де-Жанейра. Канешне, я заўзеў за каманду блізкую майму сэрцу, і было асабліва прыемна, што ў Бундэсманшафт было некалькі футбалістаў з Баварыі, сказаў ватыканскі іерарх. Фінальны матч ён глядзеў у сваім доме ў кляштары Матэр Эклезія ў кампаніі сясцёр з інстытута Мемарыс Доміні, якія займаюцца гаспадаркай сядзібы Бенедыкта XVI. Разам з іерархам яны заўзялі за каманду Германіі. Як прызнаўся арцыбіскуп Генсвайн, папа на пенсіі перад гульнёй адправіўся спаць. Я запрасіў яго паглядзець матч, але ён, як і папа Францішак, не захацеў гэта рабіць і пажадаў, каб на наступны дзень яго паінфармавалі аб выніку, сказаў асабісты сакратар Бенедыкта XVI. Тое, што Германія і Аргентына сустрэнуцца ў фінале, стала ясна яшчэ ў мінулы чацвер вечарам. Таму увага футбольных заўзятараў была скіравана на Ватыкан. Прычынай, вядома, было паходжанне двух пантыфікаў – Францішка з Аргентыны і Бенедыкта XVI з Германіі. СМІ ўсяго свету разважалі, ці будуць яны разам глядзець трансляцыю. Мяне парадаваў той факт, што Ватыкан, два папы сталі прадметам сімпатычнай рэкламы. Так атрымалася, што дзве каманды былі персаналізаваныя ў двух асобах – Францішку і Бенедыкце, што выклікала вялікую сімпатыю, гэта зрабіла на мне добрае ўражанне, сказаў арцыбіскуп Генсвайн, хоць прызнаўся, што ў такога роду паведамленнях таксама была скрытая пэўная колькасць іроніі. Але ў цэлым Ватыкан, дзякуючы гэтаму спартыўнаму элементу, атрымаў шмат спагады, адзначыў ён. Арцыбіскуп звярнуў увагу, што папа Францішак на працягу апошніх 4 тыдняў дэманстраваў не толькі свой энтузіязм у адносінах да футболу, але і падкрэсліў шырокія гарызонты спорту, у якім прысутнічае міжчалавечая сустрэча і патэнцыял мірнага абмену. Усюды, дзе людзі сустракаюцца на ўзроўні спорту, дзе такога роду падзеі маюць вялікі ўплыў на ўвесь свет, важнай з'яўляецца прысутнасць касцёла, Ватыкана і веры. Людзі, якія гуляюць у футбол, футбалісты, калі робяць знак крыжа, з'яўляюцца людзьмі веры. Калі свет спорту адчужаецца ад нармальнага свету веры, па ўласнай віне выдаляецца нешта істотнае. Гэта не можа адбыцца і так не адбываецца. Таму я вельмі рады, што ў ліпені свет спазнаў у розных формах станоўчы імідж касцёла і Ватыкана, сказаў у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё арцыбіскуп Генсвайн.